mitä olen sanomassa. Tässä seuraavalla muistioliuskallani lukee. Niilo Ylivainion kaksivaiheisen ennustuksen ensimmäinen osa. Tämä otsikko muistuttaa minua, että nyt pitää puhua siitä. Mutta sinä et ymmärtäisi, mitä olen ottamassa esille Niilosta, ellet sinä tietäisi tätä, mitä nyt olet tänä iltana kuullut tähän mennessä. Yhdysvalloissa on todella vakavasti tiedostettu tämä öljykriisin tulemisen mahdollisuus. Presidentti Obama on sanonut, että mikään ei ole niin tärkeä asia amerikkalaisille kuin selvittää tämä öljykriisin ongelma. Ja hänellä on malli. Pehmeä malli, jossa Israel estetään iskemästä Iraniin ja vastaavasti niin Obama ja ainakin Amerikan Yhdysvallat niin hyväilee muslimeita ja saa heiltä öljyä. Mutta sitten tapahtui seuraavaa. Kanada on merkittävä öljyvaltio. Merkittävä öljyvaltio, joka kaiken lisäksi on tehnyt uusia suuria öljylöytöjä tässä viime aikoina, jonka öljyresurssien määrä on ehkä, en tiedä onko oikea sana, moninkertaistunut, mutta kuitenkin huomattavasti suurempi kuin kuviteltiin vielä vuosi pari, että öljy Kanadan maaperällä määrältänsä olisi. Ja Kanada sanoi Yhdysvalloille, että hei, rakennetaan öljyputki. Ja te saatte ostaa meidän öljyämme. Eikä ole mitään kriisiä tulossa. Nyt ottakaa huomioon se, että Kanada on ainoa valtio Amerikan mantereella. Pohjois-Keski- ja Etelä-Amerikassa, jolla on 100-prosenttisen ystävälliset suhteet Israeliin. Ainoa valtio. Kanadassa alkaa tässä parin päivän kuluttua koko valtion käsittävä antisemitismista varoittava kampanja. Koulut, sairaalat, kaikki julkiset tilat, kaikki ovat täynnä materiaalia, jossa varoitetaan siitä, että 30-40-luvun antisemitistinen nousu on taas uudestaan lähdössä liikkeelle juutalaisia vastaan. Kanadalle tarjottiin turvallisuusneuvoston paikkaa. Mutta Kanadan pääministeri sai kuulla, että on yksi ehto. Kanadan täytyy sitoutua olemaan määrätyllä etäisyydellä Israelista. Te tiedätte, Tarja Halosen hallitus, niin pyrki kaikin mahdollisin menetelmin Tarja Halosen päivinä pääsemään istuttamaan Suomi turvallisuusneuvostoon. Se on se ainoa järjestö YK:ssa, joka todella käyttää valtaa. Kanadalle tarjottiin tämä paikka. Kanada vastasi. Ei tarvittu pitkää neuvotteluaikaa. Yksi lyhyt tapaaminen Kanadan hallituksessa. Ja vastaus lähti YK:n pääsihteerille. Emme näe asialliseksi vaihtaa rakkauttamme Israeliin turvallisuusneuvoston jäsenpaikkaan. Siinä samalla niin Kanadan öljymyllyt alkoivat pyöriä entistä suuremmalla kapasiteetilla. Ja Kanada tarjosi presidentti Obamalle öljyputkea. Obama sanoi, ei kiitos, ei käy. Me emme voi sitoa itseämme kanadalaiseen öljyyn. Mitä tapahtui sen jälkeen? No se, mitä Obama tekee Lähi-idän suuntaan, se on oma lukunsa, en siihen mene tänä iltana. Mutta kuuntele, arvaa kuka osti öljymäärät Kanadasta. Arvaa kuka sitten tuli markkinahinnoilla esille neuvottelupöytään ja on sopimus tehty. Arvaa, minne Kanadan öljy menee. Se menee Kiinaan. Kiinaan. Kanada myy öljyn Kiinaan. Se olisi voitu myydä rajan eteläpuolelle Yhdysvaltoihin. Obama kieltäytyi. Miksi? Miksi? Siitä yksinkertaisesta syystä, että Obama tietää hänen isäntänsä, ne jotka ovat hänet pistäneet marionettina Valkoiseen taloon. Miehen, jolla ei pitäisi olla perustuslaillisia oikeuksia edes olla Amerikan Yhdysvaltojen presidentti. Tiedätkö sinä, että noin 20 osavaltiossa on tällä hetkellä haasteet heitetty Valkoiseen taloon. Vaaditaan Obama oikeuteen näissä valtioissa vastaamaan siihen, onko hän todella amerikkalainen vai ei. Ja näissä valtioissa voi olla, että Obama ei pääse presidentin vaaleissa kilpailemaan paikasta presidenttinä, ellei hän pysty todistamaan, että hän on todella täyttänyt ne vaatimukset, joita Amerikan presidentiltä vaaditaan. Esimerkiksi se, että hän on syntynyt Amerikan Yhdysvaltojen alueella. Mitä hän ilmeisesti ei ole tehnyt? Hän on syntynyt Afrikan Keniassa. Hän on huijari. Korkean luokan huijari, niin kuin kaikki nämä miehet ja naiset ovat, jotka tämä maailman salaisten valtateiden kulkijoiden eliitti, mammonan palvojien ykkösjoukko, on asettanut valituille paikoille maapallolla, jotka nimettöminä, kuvattomina, ilman taustajärjestöjen tuntemista pitävät puheita, neuvottelevat asioita, jopa Suomen eduskunnassa tällä hetkellä. Eivät anna kansan edustajille, jotka Suomen perustuslain mukaisesti ovat ne henkilöt, jotka käyttävät korkeinta valtaa Suomessa, eivät anna näille ihmisille, nauravat vasten heidän kasvojansa ja sanovat, ei teidän tarvitse tietää, mitä on päätetty. Tämän valtaelitin puitteissa Obama-niminen mies huijaa Valkoisessa talossa maailmaa. Tämän huijauksen piirteet ovat sellaiset, että niiden pitäisi voida todellakin näiden tutkijoita hätkäydyttää. Ja nyt Jumalan kiitos on alkanut tapahtua näin, mutta eräitä vuosia elettiin täysin tyytyväisenä siihen, että Obama on sellainen kuin hän on. Ajattelee, että Obaman lapsuudesta, nuoruudesta, hänen opiskeluajastansa, hänen tieteellisestä työstään Amerikan itärannikon suuressa yliopistossa, hänen olemisestansa tämän yliopiston erään aikakausjulkaisun päätoimittaja samanaikaisesti, kun hän opiskelee, mistään tästä ei ole löydettävissä yhtä ainoata sivua dokumenttiaineista. Yhdysvaltain perustuslain mukaisesti kongressin kirjastossa Yhdysvalloissa Washingtonissa pitäisi olla joka ainoa painettu julkaisu, kirjalehti, lentolehtinen, mitä tahansa, ovatkin kaikki siellä. Mutta presidentin sineetillä kaikki on leimattu salaiseksi. Mitään, missä Obaman nimi esiintyy ennen hänen Chicagon poliittista valtaan nousuansa, missään tällaisessa ei ole lukemis- tai käyttövapautta Yhdysvalloissa. Ja ihmisiä on niin järkytetty hänen ympärillänsä, että kuvittele, on yrittämällä löytää Yhdysvalloista edes yksi nuori nainen tai nuori mies, Obaman ikäinen, joka olisi tuntenut hänet esimerkiksi yliopistovuosien aikana. Nimet löytyvät, tiedetään heidät, ja kun heitä kysytään, millainen nuori Obama oli, he sanovat, ai kuka, emme me tunteneet ketään Obamaa. Mistään maapallolta ei löydy esimerkiksi nuorta naista, joka sanoisi, minä olin Obaman kanssa ulkona. Menin elokuviin tai join kahvit tai söin jäätelön. Kukaan ei voi puhua mitään. Kaikki on vaiennettu. Tällaisessa maailmassa me elämme. Ja Niilo Ylivainio oli karismaattinen julistaja. Hänessä toimivat useat Pyhän Hengen lahjat. Me tunnemme hänet ennen kaikkea esirukoilijana, jonka käsien kautta parantava Pyhän Hengen kosketus auttoi, muutti ihmisten elämää. Ja niin kuin hän rukoili itse, kymmeniä tuhansia kertoja lausui nämä sanat, minä vapautan sinut. Aivan oma tutkielma voisi olla siitä, mitä Niilo Ylivainio tarkoitti, kun hän sanoi, että hän vapauttaa ihmisen, jonka puolesta hänen terveyttänsä ajatellen hän esiin rukoilee. Ylivainion elämässä vaikuttivat myöskin profeetian ja ilmestyksen lahjat. Tietysti rukousjonoissa tuhannet ihmiset saivat kokea hänen profeetallisen vaikuttavuutensa, mutta myös silloin, kun on kysymys ilmestyslahjasta, joka valaisee maailman tapahtumia, tulevaisuutta paljon suuremmissa puitteissa ja kehiöissä kuin Suomi tai helluntaiherätys tai mikä tahansa alue kulloinkin voisi olla mielessämme, missä hän matkustaa Afrikassa, Amerikassa ja näin edelleen. Hyvin useasti kesken Ylivainion puhetta, niin kun häntä kuuntelee, ja minä olen kuunnellut häntä sattuneista syystä parin viimeisen vuoden aikana sen verran paljon, että ainakin 300 plus 300 hänen saarnaansa on kuulunut parin kolmen vuoden aikana minun työhuoneessani ja olen tehnyt niistä paljon merkintöjä. Olemme rakentamassa kokonaista televisioviikkoa, joka maanantaista perjantaihin pelkästään käsittelee Niilo Ylivainion sanomaa ja näissä merkeissä olen hänen julistustansa paljon kuunnellut. Näissä Ylivainion saarnoissa todellakin välähtää aina silloin tällöin jotakin hyvin, hyvin ilmestysrikasta. Mielenkiintoista on se, että hän saattaa saarnata yhtä aihetta. Ja tuohon aiheeseen liittyen hän sanoo jotakin. Mutta sen sanonnan kuin sivulauseena, niin tulee sitten myöskin jotakin muuta. Ja sitten hän jatkaa eteenpäin. Ylivainio ei suinkaan puhunut yhtä ja samaa saarnaa vain yhden ainoan kerran. Hän puhui, mikä on ymmärrettävää, kun hänen elämänsä oli jatkuvaa puhumista. Hän saattoi puhua samasta tekstistä ja samasta aiheesta 20 kokouksessa ympäri Suomea puolen vuoden aikana. Se minä huomaan, kun minä kuuntelen hänen äänitettyjä puheitansa. Mutta erikoista on se, että vain yhdessä paikkaa niin on tuo profeetallinen välähdys. Minulla on todellakin jokin Ylivainion saarna noin 20 äänitteellä. Ja yhdessä ainoassa näistä 20 äänitteestä niin on selkeä ilmestys, selkeä profeetallinen sanoma. Se annetaan tuossa tilanteessa tuohon aikaan. Ja kun Ylivainio kulkee samaa saarnarunkoa lävitse seuraavat kerrat, niin tuota profeetallista kohtaa siinä ei ole, joka osoittaa meille sen, että siinä voitelussa, kun veljemme saarnaa, niin siinä voitelussa hänelle myöskin näytetään ilmestyksen maailmasta jotakin, minkä hän tuo esille. Yhdessä tällaisessa saarnassa, jonka Ylivainio pitää, aiheena on herätyksen rukoileminen. Ja tässä saarnassa on tällainen tarkka sitaatti. Kun öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin, Eurooppaan tulee herätys. Ja hän jatkaa sitten siitä ja sanoo, miten ihana asia, mikä valtava herätys se on oleva. Rammat nousevat ja kuolleitakin herää. Ja se on sitä tavanomaista Ylivainiota siitä hetkestä eteenpäin. Mutta se, minkä tartun kiinni, kun minä kuuntelen tuota puhetta, on se, että ei olisi oikeastaan mitään syytä herätyksestä, kun Ylivainio puhuu, niin lausua näitä sanoja, kun öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin. Ei ole mitään syytä, se ei ole mitenkään muutoinkaan sellaista asiaa, joka noin tavanomaisesti sijoittuisi Niilo Ylivainion suuhun. Mutta kun on kuunnellut veljää 300 eri saarnaa parissa vuodessa, niin silloin alkaa erottaa näitä profeetallisia vilahduksia. Ja tämä on tällainen profeetainen vilahdus. Siinä äänessä on jotakin tuon lauseen aikana, ja sitten se taas jatkuu tällaisena Niilo Ylivainion soljuvana, ihanana, uskoa rakentavana ja lupaavana puheena. Kun öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin, Eurooppaan tulee herätys. Tämä sana on pidettynä sellaisena aikana, jolloin Suomi pankkien ja vakuutusyhtiöiden ja bisnesten rahoittamana rakensi toinen toistaan suurempia supertankkareita. Siihen aikaan elettiin sen vision varassa, että vaikka tuosta itärajan ylitse kyllä toki tulee yhtä ja toista, niin kyllä nämä Nesteen valtavat supertankerit, kyllä ne ovat poikaa. Ne tuovat meille sen raakaöljyn, joka sitten jalostetaan erilaisiin tarkoituksiin. Ja tuollaisen jättiläistankkereiden ajankohtana, niin Niilo Ylivainio sanoo, kun öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin. En pysty näkemään siinä mitään muuta juurta tuohon sanontaan kuin selkeän profeetallisen ilmestyslahjan toiminnan. Menemme tuohon jälkimmäiseen osaan virkettä Eurooppaan tulevasta herätyksestä hetken kuluttua, mutta pohdiskelemme nyt pitää mielessä, mitä olemme tutkineet Jesajan kirjan luvusta 34. Pohdiskelemme nyt, millä tavalla sellainen tilanne voisi syntyä maapallolla, jolloin öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin. Raamatun profeetia on meille tärkeämpää lähdemateriaalia kuin öljyyhtiöiden vuosikertomukset ja tulevaisuuden kaavailut. Joten me tyydymme siihen, mitä Raamattu meille ilmoittaa olosuhteista, tilanteista, jotka voivat pistää poikki, katkaista tämän öljytankereiden liikehdinnän maailman suurimpien öljylähteiden, öljyvarantojen maailmasta eri puolille maapalloa. Minä löydän Raamatusta kolme erilaista tilannetta, jotka mahdollistaisivat tämän Niilo Ylivainion lausuman profeetallisen virkkeen alkuosan täyttymisen. Ensinnäkin, ja tämä on kenties meitä kaikkein lähimpänä oleva realistinen tulevaisuuden kuva. Ensinnäkin, niin muistakaamme Suetsin kanavan suuri merkitys myöskin öljytankkereita ajatellen. On yksi asia tulla raamatunmaiden alueelta Suetsin kanavaa myöten Välimerelle ja siitä edelleen kohti Atlantia ja pohjoiseen Eurooppaan, kuin lähteä kiertämään hyvän toivon niemeä Etelä-Afrikan kärkeä ja sieltä nousta sitten hitaasti ylöspäin kohti Eurooppaa. Kun vuosi sitten pohjoisessa Afrikassa alkoi prosessi, jota nopeasti alettiin kutsua nimellä Arabikevät, niin luultavasti ainoastaan Israelissa käsitettiin, mitä todella on tapahtumassa. Me ollaan tuommoinen tuon korkuinen muovilaatikko lähes täynnänsä leikattuja artikkeleita lehdistä, poliittisista aikakauskirjoista, muualta peräisin olevia lehtileikkeitä, joissa jostakin helmikuusta 2011 keskikesään 2011 käsitellään tätä ilmiötä, joka sai nimen arabikevät. Kaikki nämä artikkelit tuossa kokoelmassa ovat peräisin niin sanotun läntisen maailmankatsomuksen piiristä. Sitten minulla on toinen laatikko, jossa on ehkä yksi kolmannes tuosta määrästä lehtileikkeitä, jotka äsken mainitsin sinulle. Ja tuo laatikko, tuo kolmannes laatikko on täynnä joko Israelissa ilmestyvien julkaisujen tai eri puolilla maailmaa ilmestyvien juutalaisten julkaisujen uutisartikkeleita, lehtileikkeitä, tämän kaltaista. Ja näiden kahden laatikon sisällöt eroavat toisestaan kuin päivä ja yö. Miksi Israel ei riemastunut siitä, että Mubarak, diktaattori Egyptin maassa, menetti valtaansa? Miksi Israel ei ole kyennyt ilmaisemaan iloa Tunisian tai Libyan niin sanotusta arabimaailman keväästä? Miksi Israel ei kykene iloitsemaan siitä, että sen äärimmäinen naapurivihollinen, presidentti Assad Syyriassa, näinä päivinä taatusti menettää valtansa? Miksi Israel suorastaan pelkää tuota tilannetta? Koska Israel katselee maailmaa sellaisten lasien kautta, jotka etsivät kaikkien ulkoisten ilmiöiden takaa sen yhden ainoan tekijän, joka juutalaisen mielestä on ainoa varteen otettava tekijä, kun on kysymys käyttäytymisestä ihmisen ja ihmisen yhtä hyvin kuin kansojen ja kansojen kesken. Ja se on ihmisen tai kansakunnan uskonnollinen vakaumus. Ajattele Suomen suhdetta islamiin. Suomalaiset yksinkertaisesti eivät suostu uskomaan, että islamilainen terrorismi ei ole mikään poikkeus, ei mikään ääriilmiö, vaan se on arkinen islamin pyhimpien kirjoitusten, Koranin ja suullisten perimätekstien, hadithien ydin sanoma siitä, miten islam käyttäytyy niitä kohtaan, jotka eivät suostu käännytettäviksi tai suostu olemaan orjia islamilaisille isännille. Toisin sanoen, me suomalaiset, meidän uskonnollisen elämämme piirissä, olemme niin sanottuja liberaaleja. Me elämme ja ajattelemme, että joo, kyllä Raamattuun on kirjoitettu tällä tavalla. Mutta se oli aikansa kirja. Ei meidän tarvitse uskoa puhumattakaan, että meidän tulisi toimia sen mukaisesti, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Ja kun joku jossakin sitten uskaltaa sanoa, että ei, kyllä se on niin, että Raamattu on ajaton Jumalan ilmoitus, me toimimme ja me elämme sen mukaisesti, niin kuin Raamattu sanoo, sitten syntyvät nämä kiistat naispappeudesta ja homoseksuaalismista ja ties mistä lähiaikoina. Tällä tavalla, jolla suomalaiset ja yleensäkin länsimaiset ihmiset suhtautuvat oman uskonsa pyhiin kirjoituksiin. Tällä tavalla he kuvittelevat, että myöskin muslimi suhtautuu omiin pyhiin kirjoituksiinsa. Ja se on niin kaukana todellisuudesta kuin olla voi. Presidentit uskovat näin, piispat uskovat näin, pankkiirit uskovat näin, kadun miehet ja naiset uskovat näin. Se on kuullut minun sanovan tämän, mutta tässä yhteydessä kannattaa sanoa tämä vielä kerran. Presidentti Koivisto isännöi Joensuun yliopistossa eräitä vuosia sitten tapahtumaa, jossa käsiteltiin islamia. Ja tuossa tapahtumassa Koivisto sanoi näin: minä olen tutkinut kaikki maailman uskonnot. Ja minä olen tullut siihen johtopäätökseen, että rauhanomaisin ja humanitaarisin uskonto maan päällä on islam. Minä en tiedä, mitä uskontoja hän on tutkinut ja mihinkä hän rinnastaa islamin. Mutta jos islam on humanitaarisin uskonto maan päällä, niin mitä ovatkaan sitten kaikki muut uskonnot? Tosiasia on se, että me vain kuvittelemme, kun me luemme esimerkiksi Korania, että ei kukaan ota enää vakavasti niitä tekstejä, joissa aivan selkeästi Jumalan sanana ilmoitetaan muslimille, että hänen täytyy pitää vihollisenaan juutalaista ja kristittyä. Eikä vain pitää vihollisena juutalaista ja kristittyä, vaan juutalaisena kristityn ystävät ovat myöskin hänen vihollisiansa. Vain yhtenä esimerkkinä siitä, mitä Korani opettaa. Kaikki ihmiset maailmassa ovat sokeita tälle, paitsi juutalaiset. Kaikki valtiot käyttäytyvät niin kuin islam ei olisi, mitä se sanoo olevansa, paitsi Israel. Ja kun Israel katsoi, mitä alkoi tapahtua niin sanotussa arabikeväässä, niin Israel käsitti, kyllä, ihmisoikeuksien tähden nyt yksi sorron muoto lyödään maahan. Mutta nämä, jotka lyövät sorron tämän syyn tähden maahan, esimerkiksi Mubarakin, hänen perheensä, hänen itsensä, kansalta ryöstämien, valtavien omaisuuksien tähden. Nämä, jotka nyt lyövät sortajan maahan, ovat vakaumuksellisesti uskoltansa ihmisiä, jotka päästessään valtaan, niin rakentavat sellaisen sortojärjestelmän, jonka rinnalla Mubarak, hänen salainen poliisinsa ja hänen ryöstönsä ja sortonsa ovat kuin pyhäkoululeikki. Ja nyt on tosiasia tämä, että koko Pohjois-Afrikka on muuntumassa. Niin sanottu arabikevät on aikoja sitten ollut ja mennyt. Nyt on edessä arabitalvi. Ja tästä arabitalvesta tulee, niin kuin Israelissa sanotaan, sellainen jakso elämää Lähi-idän alueella, joka tulee jäädyttämään kaiken muun mahdollisen elämän liikkeen, paitsi sen, joka on ääri-islamilainen. No miten kaikki tämä liittyy tankereihin ja niillä ylivainioon? Liittyy sillä tavalla, että kun muslimiveljeskunta ottaa kaiken sen vallan Egyptissä, joka sille on mahdollinen, niin Suezin kanava todennäköisesti suljetaan. Muslimivaltiot eivät tarvitse Suezin kanavaa. Niin sanottu pakanoiden eli kristittyjen kauppa tarvitsee Suezin kanavan. Kun Suezin kanava on suljettu, niin kohtalokas isku öljyn toimitukselle nimenomaan Eurooppaan koetaan sillä hetkellä. Ja tämä isku, jos se vielä saa sitten vahvistuksensa siitä, että tapahtuu se, mitä Saudi-Arabiassa, en osaa sanoa aikaa, minä sisimmässäni ajattelen näin, että 1–2, max. 3 vuoteen tarvitaan aikaa siihen, että niin sanottu arabikevät tulee Saudi-Arabiaan ja kaataa Saudian kuningasuoneen. Ja mitä silloin tapahtuu? Silloin tapahtuu toinen seikka, joka vaikuttaa siihen, miten tankkerit, maailman suurimpien öljy löytöjen tuntumasta lakkaavat matkaamasta esimerkiksi Eurooppaa, mutta myöskin moneen muuhun paikkaan maailmalla. Minulla on tässä kansiossa 26 liuskaa käsittävä muistio. Sattuneesta syystä tiedän, että myöskin presidentti Martti Ahtisaaren toimistoon tämä on tilattu. The new war that could rocket oil prices. Uusi sota, joka voi raketin voimalla nostaa öljyn hintaa. Ja täällä on sitten lähinnä amerikkalaisia markkinoita ajatellen näitä dollarilukuja. Mutta tässä on yläotsikko. Katsokaapas englanninkielen taitoiset ystävät tässä näin. 1354 vuotta tämä sota on ollut valmisteilla. 1354 years in the making, the new war. Sota, jota on valmistettu 1354 vuotta. Sota, jonka aiheutti yksi murha 1354 vuotta sitten tästä vuodesta aikaa laskien. Mikä ihmeen sota? Oletteko kuulleet siitä, miten islamin maailma jakautuu kahteen uskonnolliseen lahkoutumaan? Valtaosa muslimeja ovat sunneja. Esimerkiksi Saudi-Arabia on sunnimuslimilainen valtio. Pieni vähemmistö ovat shioja. Ja shiat esimerkiksi ovat Iranin kansan muslimiuskon muoto. Ahmadinejad on shia uskoltansa. Nyt 1354 vuotta sitten tästä vuodesta aikaa taaksepäin laskien murhattiin mies, joka oli alenevassa polvessa Muhammedin sukua. Murhan suorittivat ne, joista sittemmin on tullut sunni muslimiliikkeen varsinaiset patriarkat. Mutta tämä surmattu oli sellaisen koulukunnan mies, shia, siis uskotansa, niin kuin tänään sanotaan, joka on messiashahmo shia-muslimeilla. Ja nyt kun minä pääsen käymään tämän pulpetin kautta, niin minä otan tästä 26 liuskaa pitkästä ainutlaatuisesta muistiosta sivun numero 4 ja näytän sitä tässä ringissä kulkien. Huomaatte Lähi-idän kartan, jossa on vaaleita ja mustia värejä. Vaaleat värit ovat sunnimuslimien asuttamaa arabilähi-itää. Mustat värit ovat shia-muslimien alueita Lähi-idässä. Nyt me huomaamme yhden asian. 90% kaikki suurimmat öljyesiintymät Lähi-idässä ovat shia-muslimien alueella. Mutta se 10%, ja nyt minä puhun pelkästään siis pinta-aloista, mutta se 10% on Saudi-Arabian alue. Iranilla on sotasuunnitelma kahta valtiota vastaan. Sellainen lentävä lause on käytössä Iranin pappisseminaareissa, siis shia-muslimien seminaareissa. Ensinä Israel, sitten Saudia ja sitten maailma on meidän. Ensinnä Israel, sitten Saudi-Arabia ja sitten maailma on meidän. Miksi tilanne Lähi-idässä on sellainen, että yleisesti tiedetään, että jos Israel, esimerkiksi tässä kun me nyt istumme ja juttelemme toistemme kanssa ja luemme Raamattua ja mietimme profetioita, jos Israel nyt juuri tällä hetkellä saisi päätöksen siitä, että se hyökkää Iraniin. Niin sillä on valittavana kaksi lentoreittiä. Vain kaksi. Yksi lentoreitti kulkee suoraan Irakin ylitse. Lähi-idässä tiedetään se, että nyt kun amerikkalaiset lähtevät Irakista, niin Israel viittaa kintaalla Washingtonin suuntaan, mitä tulee, jos se lähtee lentämään Irakin ylitse Iraniin. Irak ei voi tehdä mitään. Irakissa ei ole minkäänlaista asevoimaa, joka voisi estää maan rajojen ylitse lentämisen. Se on kuin ilmaa konsanaan koko matka Iraniin, jos Israel lähtee Irakin ylitse. Mutta on toinenkin suunnitelma. Lentää Saudi-Arabian koilliskulman ylitse. Ja kun tämä tapahtuu, niin siihen liittyy eräs mielenkiintoinen piirre. Saudi-Arabia näennäisesti tulee yllätetyksi. Se tarvitsee tämän selityksen, kun se ei tee mitään käyttääkseen satoja Phantom ja muita koneita, joita sillä on, jolla se voisi pysäyttää Israelin lentäjät. Miten sattuikaan, Israel tuli ja meni, me emme tienneet mitään tästä. Mutta tosiasia on se, että Saudi-Arabia on luvannut Israelille tukea, joka muodostuu sillä tavalla, että Saudi-Arabiasta käsin nämä valtavat amerikkalaisten rakentamat sotakoneistot pistetään liikkeelle eliminoimaan Iranissa kaiken sähköön ja magneettisiin vaikutteisiin liittyvän sotateollisuuden liikkumisen ja toiminnan. Meillä on esimerkki tästä siinä, mitä tapahtui, oliko siitä nyt parisen vuotta aikaa, kun Israel tuhosi pohjoiskorealaisten Syyrialle lähettämän ydinreaktorin. Israel oli seurannut parin vuoden ajan, miten lähellä Aleppoa rakennetaan jotakin sellaista, joka tiedustelukuvat sen paljastavat, ei ole, niin kuin sanottiin, jokin lastentarha tai jokin koululaitos tai jokin kalanviljelykeskus tai mitä kulloinkin sanottiin. Rakenne on kokonaan toinen. Israel ymmärsi, ollaan rakentamassa maanalaisen reaktorin toimintapistettä. Ja siitä eteenpäin Syyria alkaisi valmistaa ydinasetta. Seurattiin tarkasti, mitä tapahtuu. Eräänä päivänä tulee pohjoiskorealainen rahtialus Aleppon satamaan ja sieltä siirretään yön aikana lastia sinne työn alla olevaan kohteeseen. Ja Israel tutkiessaan vakoilusatelliittien antia, niin käsittää, mistä on kysymys. Reaktori on nyt tullut. Muutamaa päivää tämän jälkeen tapahtuu seuraavaa. Israelin koneet nousevat, kun ne ovat ilmassa. Jotakin kummallista tapahtuu Syyriassa. Koko Syyrian puolustusvoimien sotakoneiston sähkölaitteisto lamautuu. Yhtään ainoata tutkaa ei ole, joka näyttäisi, että nyt ovat Israelin koneet lentämässä ei vaan rajoilla, vaan maan sisätilassa, siis ilmatilassa. Kaikki mahdollisuudet tietokoneilla tähdätä, ottaa täsmätarkkuus ja lähettää raketteja näitä koneita tuhoamaan. Kaikki tämä eliminoidaan, niin kuin israelilainen lentäjä eräässä yhteydessä sanoikin sitten myöhemmin. Hän sanoi, minulle on vaarallisempaa istua perheeni talon pihalla ja leikkiä hiekkalaatikossa lasteni kanssa. Minä voin saada hiekkajyväsen silmään ja voi näkö mennä silmästä, enkä enää voi lentää. Paljon vähemmän vaarallista oli lentää Syyriaan ja pommittaa hajalle pohjoiskorealaisten reaktori ja koko tuo paikka ja lentää takaisin Israeliin. Meillä ei ole mitään vaaraa tämän lennon aikana. Miksi? Koska tällä elektromagneettisella laitteistolla voitiin pysäyttää, kirjaimellisesti pysäyttää koko sotilaskoneiston toiminta Syyriassa. Israel ei pysty tekemään tätä Iraniin saakka. Mutta ystävät Saudi-Arabian koilliskulmalla pystyvät tekemään. Ja miksi Saudi-Arabia antaisi Israelille tällaisen tuen? Siitä syystä, että Saudi-Arabia on viimeinen sunnialue valtavina öljyrikkauksineen. Ja Saudi-Arabia tietää, että jos Israel katoaa kartalta, niin se katoaa seuraavana. Ja silloin koko Lähi-idän alue on iranilaisten ja heidän hengen heimolaistensa käytössä, esimerkiksi mitä tulee öljyrikkaukseen. Ja tällöin tiedetään vallan hyvin se, että minkäänlaisia kauppasuhteita Iran ei ole valmis solmimaan sellaisten valtioiden kanssa, jotka ovat olleet, kuvitelkaamme, että Israel on hävinnyt, sehän ei tule häviämään, mutta kuvitelkaamme, että näin tapahtuisi. Mitään kauppasuhteita Iran ei tule solmimaan sellaisten valtioiden kanssa tai valtioliittoumien kanssa, niin kuin Euroopan unioni, jotka ovat tukeneet Israelia. Joten kun niillä ylivainio profeetallisesti heittää tuon ajatuksen ja sanoi, että herätys tulee sitten, kun öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Euroopan satamiin. Niin katsokaa sieltä profeetallisesta ajanmerkkien vartiotornistanne nyt kahteen suuntaan. Katsokaa, mitä on tapahtumassa Egyptissä. Egypti on ykköstärkeä valtio, mitä tulee näihin profeetallisiin valtioihin Israelin rinnalla. Ykköstärkeä valtio. Katsokaa, miten kehitys kulkee eteenpäin. Katsokaa, minkälaisen vallan muslimiveljeskunta saa Egyptissä. Ja kun tämä valta solidoituu, kun se on niin vahva, että muslimiveljeskunta uskaltaa alkaa uhmata ketä tahansa, mitä tahansa Allahin nimessä, niin pitäkää korvanne herkkinä. Ja kuulkaa, kun ensimmäiset uhkaukset tulevat siitä, että Suetsin kanava kansallistettuna, Allahin nimen alle kansallistettuna, ottaa vastaan vain sellaista liikennettä, joka ei millään tavalla loukkaa islamin oikeuksia maailmassa. Silloin on yksi mahdollisuus, yksi ehkä helpoin näistä mahdollisuuksista, minkä niillä ylivainio viittaa, kuin teidän käteenne asetettuna. Ja jos alkaa tapahtua liikehdintää Shia alueilta kohti Saudi-Arabiaa, jos tulee salamurhia, jos tulee kuningashuoneen jäsenten kaappauksia ulkomailla, kaikkea tällaista, jos tulee niin sanottu arabikevät, joka alkaa puhjata esille Saudi-Arabiassa, niin silloin tämä toinen mahdollisuus on oven edessä. Ja sitten meillä on kolmesta raamatullisesta mahdollisuudesta viimeinen. Ja se on se. Minä mietin, mitä minä pistän sanani. Se on se, mistä me olemme lukeneet tämän opetusiltamme aluksi, Jesajan kirjan lukua 34, jossa puhutaan siitä, että Edomin purot muuttuvat öljyksi, sen multa tuli kiveksi, sen maa tulee palavaksi öljyksi. Ei sammu se yöllä eikä päivällä, iäti nousee siitä savu. Se on oleva raunioina polvesta polveen, ei kulje siellä kukaan, iankaikkisesta iankaikkiseen. Ei ole siellä enää ylimyksiä huutamassa ketään kuninkaaksi, kaikki sen ruhtinaat ovat poissa. Ja sen palatsit kasvavat orjan tappuroita, sen linnat polttiaisia ja ohdakkeita, siitä tulee aavikkosutten asunto, kamelikurkien tyyssiä. Tämä profetia vie meidät, niin kuin sanoin ensimmäisessä osiossa, ilmestyskirjan lukuun 18. Silloin seurakunnan ylösotto on jo tapahtunut. Kun tuossa luvussa sanotaan, lähtekää siitä ulos minun kansani, niin tuo kehotus kohdistuu juutalaisiin, jotka ovat jumalattomina, Jumalalle vierana juutalaisena suuressa Babylonissa. Pankkiireina, talousmaailman asiantuntijoina, suurina kapitalisteina, ennen kuin Babylon palaa, Jumala haluaa ottaa viimeisetkin oman kansansa edustajat sieltä ulos. Seurakunta on siis jo silloin ylhäällä tuulissa ja pilvissä. Minä toivon, että sinä, jota olet täällä maan päällä kokemassa ja katsomassa noita hetkiä. Ja minä en usko, että itse asiassa Ylivainio viittaakaan tuohon Jesajan 34 kohtaan tässä merkityksessä, kun me olemme sen viimeisiä huippuvaiheita tutkimassa. Minä uskon, että kysymys on jostakin sellaisesta, minkä täällä maan päällä vielä elävä seurakunta loppujuoksunsa kilometrien varrella tulee kokemaan, sillä siihen Ylivainio liittää tämän varsinaisen saarnansakin sisällön. Kun öljyä tuovat tankkilaivat lakkaavat saapumasta Eurooppaan, tulee herätys. Herätys. Joten jommasta kummasta syystä, syy ykkönen tai kakkonen tässä kolmen kohdan skenaariossa, jommasta kummasta syystä, niin öljyn tuominen Eurooppaan lakkaa. Ja mitä se merkitsee? Olen toisesta Ylivainion puheesta niin ottanut sanatarkan katkelman, kolme riviä pitkän tekstikatkelman. Ylivainio sanoo näin. Hän ei puhu tästä laivojen tulemisesta. Hän puhuu öljypulasta. Ylivainiolle öljy oli hyvin tärkeä, rakas aihe. Kun tulemme loppuminuuteille, niin minä luen hänen pienestä vihkosestaan Öljyn ihme. Eräitä kappaleita, Ristinvoitto julkaisut, niillä Ylivainion saarna vihkosen Öljyn ihme. Mutta saarnassa, puhutussa saarnassaan Ylivainio puhuu öljypulasta ja hän sanoo näin, polttoaineiden rajut hintojen korotukset, nälkä, rappioituvat talot ja kodit, kaikki tämä kuuluu siihen ilmiöön, kun on öljypula. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo tämän hengellisessä merkityksessä ja antaa ymmärtää, että aivan samalla tavalla niin polttoaine puuttuu sinulta ja sinun on hengellisesti nälkää, sinun kotitalousi, sinun ruumiisi ja sinun sielusi ja henkesi, niin kaikki raunioituu, jos sinulta puuttuu pyhä henki, pyhän hengen öljy. Mutta tämä, mitä hän lausuu tästä Euroopan tilanteesta, öljypula, polttoaineiden rajut hintojen korotukset, nälkä, rappioituvat talot, kodit ja niin edelleen, niin edelleen. Se on vahvaa tekstiä, vahvaa profeetallista ilmoitustekstiä, joka liittyy juuri tähän tilanteeseen, missä me elämme. Minä näytän sinulle luetteloa. Tässä luettelossa on, laskepä Saulikki, montako sivua tuossa on. 2, 3, 4, 5, 6 sivua. Tässä on 6-sivuinen yhteenveto asioista, joita David Wilkersonin mukaisesti tarvitaan kodeissa, kun tulee se päivä, josta hän on profetoinut. Jolloin lähinnä siis kysymys on Amerikasta, jolloin Amerikassa elämä pysähtyy, jokin valtio Euroopassa ilmeisesti on kaatunut, tiedätte tämän profetian. Ja sitten on 2 viikkoa aikaa ottaa rahat pankista ulos ja yhtäältä ostaa itsellenä perheelle, mitä tarvitaan vaivaa varten, joka tulee maahan. Ja sitten toisaalta niin sijoittaa se evankeloimiseen ja lähetystyöhön niin pitkään, kuin vielä voidaan maksaa Jumalan valtakunnan työmenoja. Mutta katsokaa tässä liuskalla. 4, niin on tällainen yhteenveto. Tarvitaan real money, tarvitaan oikeata rahaa, tarvitaan käteistä rahaa. Doesn't have to be your own. Ei tarvitse olla sinun omaa rahasi, mutta sellaista rahaa, jonka arvo tiedetään säilyvän maailmalla mahdollisimman pitkään. Sitten hän sanoo precious metals, arvometalleja, kultaa, hopeaa, platinaa, kuparia, precious stones, timantteja, rubiineja. Sitten on real needs, clothing, sokkoja, mitä ne ovat, villasukkia, alusvaatteita, paitoja, housuja, sadetakki, ankaran työntekemisen vaate, käsineitä, hattuja, kaulaliinoja, saappaita. Tässä on, montako liuskaa oli? 6. 6 liuskaa sellaista, mikä tarvitaan elämään silloin, kun elämän normaalit puitteet ovat poissa. Niihin lukee David Wilkerson öljyn. David Wilkerson ei koskaan voinut käsittää sitä, että Yhdysvallat ei suostunut vetämään öljyputkea Alaskasta Yhdysvaltoja 48 eteläpuolella olevaan valtioon. Alaskan öljyputki ongelma oli todellinen. Alaskassa on valtava määrä öljyä. Presidentti Reaganin aikana tehtiin suunnitelmia siitä, että tuo öljy tuodaan putkea myöten näihin 48 basic-valtioon. Sitten tulivat uudet presidentit. Ja nämä uudet presidentit eivät ymmärtäneet mitään, tai sitten he ymmärtivät jopa sellaista, mitä tavainen kansa ei koskaan saanut tietää. Minulla on kirjastossani kristityn öljymiehen elämän kerta. Tämä kristitty öljymies oli ykkösrivin asiantuntijoita siinä, mitä Yhdysvallat suunnitteli tämän valtaisan öljyputken suhteen, jolla tuotaisiin Alaskan öljy etelävaltioihin. Sitten kun kaikki oli valmista, niin yhtäkkiä kieltäydyttiin. Kukaan ei oikein tiennyt, kuka antoi määräyksen, mutta kieltäydyttiin rakentamasta edelleen. Ja tämä korkeasti koulutettu asiantuntija, hän sai lähtöpassit työstään. Hänen päällensä pistettiin vielä niin kuin sanottiin, tuollainen suukapula sillä tavalla, että hän ei saanut käyttää sitä tietoa ja ymmärrystä, joka hänellä oli tästä öljysiirtokysymyksestä. Hän ei saanut käyttää sitä missään muualla. Käytännössä Yhdysvaltain valtio ajoi hänet tuhoon. Mutta siinä matkalla kurjuuteen hänen perheensä jätti, hänet tulivat konkurssit, talo meni, kaikki oli kurjuutta. Mutta siinä matkalla sinne alas syvälle, niin tämä ainutlaatuinen asiantuntija kohtasi Kristuksen. Hänestä tuli kristitty, hän alkoi lukea Raamattua, hän alkoi lukea Raamatun profeetioita, hän alkoi lukea ilmestyskirjaa ja yhtäkkiä hän käsitti kaiken. Hän kirjoittaa kirjan, jossa hän tuo esille tämän ajatuksen, että me olemme niin pitkällä antikristuksen esiintymää, hänen valtakuntaansa ajatellen. Aika tulee, jolloin kukaan ei voi ostaa eikä myydä, kukaan ei voi elää, ellei hän ota pedon merkkiä. Me olemme niin kaukana, että tämä projekti, jolla Yhdysvallat olisi saanut omaa öljyänsä valtavan määrän resurssikseen, niin tämä projekti yhtäkkiä katkaistiin siitä syystä, että se ei sopisi antikristuksen suunnitelmiin. Se oli syntynyt henkilökohtaisesti kristityn, pyhitetyn presidentti Reaganin aivoissa. Ja sen katkaisi joku jumalaton presidentti, nimi jääköön tähän nyt mainitsematta. Yksi pahimmista presidenteistä, mikä Obaman rinnalla on koskaan Valkoisessa talossa istunut. Ja nyt me tiedämme, että eräitä kuukausia sitten Obama teki saman tempun. Kanada oli valmis antamaan valtavan öljyrikkauden Yhdysvaltojen haltuun. Tässä tulee putki, rakentakaa, ottakaa, liittäkää se teidän kansalliseen verkostoon. Obama sanoi ei kiitos. Ja öljy, niin kuin tiedätte, on nyt myyty kiinalaisille. Kanadan valtavat öljyvarannot menevät supertankkereilla Kanadasta Kiinaan. Vancouverin saari ja siitä ylöspäin. Läntisen Kanadan rannikkoa, rakennetaan nyt aivan uudestaan tuota valtavaa öljyeksporttia varten, kun öljy viedään supertankkereilla Kiinaan. Ja sitä varten Jumala antaa profeetalleen, vartiomiehelleen, David Wilkersonille ohjeita ja sanoo, kerro seurakunnallisi, sano heille, miten heidän tulee varustautua sitä varten, mikä tulee. Näin se on myöskin meidän suomalaisten kohdalla. Se, mikä tulee, ehkä se ei ensisijaisesti koske meidän villasukkiamme tai alusvaatteitamme tai tällaista, mutta se koskee meidän yhteyttämme Jumalaan. Ylivaini on kaksivaiheisen ennustuksen jälkimmäinen osa, käsitteli herätystä. Ja kun kuljetaan sinua nyt tässä loppu minuutteihin, niin otan käteeni tämän öljyn ihmekirjan ja pyydän saada lukea sinulle eräitä katkelmia kirjan viimeisestä luvusta. Kirjassa on 62 sivua. Sivulla 50 alkaa meidän velkamme niminen luku. Ja tästä luvusta minä luen ehkä kaiken kaikkiaan noin 2 sivua tekstiä, mutta en peräkkään, vaan poimien järjestyksessä muutamia katkelmia. Kuuntele, pyydä Pyhää Henkeä tekemään eläväksi sen, mitä kuulet. Sopeudu siihen, mitä kuulet. Ja ojentaudu sen mukaan tänä iltana. Aloitan sivulta 55. Nykyään koko maailma painii raskasta painiaan öljykriisin ja energiakriisin kourissa. Tiede- ja talousmiehet kokoontuvat kerran toisensa jälkeen neuvottelemaan ja pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, joilla energia-asia voitaisiin ratkaista. Se tosiaan onkin nykymaailmassa todellinen huolenaihe, jota sopii pohtia mitä perusteellisemmin. Tiedemiehet ovat huolissaan, koska koko maailman teollisuus on jäänyt tai päässyt luisumaan lähes huomaamatta yhden langan varaan, siis mustan öljyn varaan. Talousmiehet pelkäävät tällä hetkellä, että herääminen on jo liian myöhäistä, koska öljyn tuottajamaat nostavat öljyn hintaa 2-3 kertaa vuodessa. Hälyttäviä tilanteita on näkyvissä. Kuka tietää, koska nämä asiat tapahtuvat? Totisesti juuri siitä syystä suuri hengellinen herääminen on tarpeen. Se ei voi tulla samaa vanhaa latua, jota niin monet huolettomat ja välinpitämättömät ihmiset ovat seuranneet vuosisatojen aikana. Me emme voi seurata näitä petollisia ja eksyttäviä, itsepetokseen perustuvia raiteita ja odottaa, että Jeesus antaisi meille suuren hengellisen heräämisen herättävässä hengessä. Meidän täytyy järkyttyä syvästi monista asioista, joita on meidän itse tyytyväisessä, haaleassa, kykenemättömyyden tilassamme. Uudesti syntyminen, herääminen, pelastus, tai nimitettiinpä sitä miksi hyvänsä, vaatii synnytystuskia. Se on tosiaan kuin vallankumous ja tulee murtamaan kaikki suojavarustukset. Me näemme jokainen, mihin kaaokseen maailma on nykyisin luisumassa. Maailma menee kohti perikatoaan, se on väistämätön tosiasia. Myrsky puhkeaa, on vain ajan kysymys koska. Raamattu sanoo, meri ja aallot pauhaavat, kuohuttavat rannoille muraa ja mutaa. Meille kristityille on tullut totuuden hetki. Meidän on ratkaistava, viemmekö evankeliumin ihmiselle vai emmekö ennen suurta myrskyä. Jumala ratkaisi öljyn ihmeellä lesken ja hänen poikiensa kohtalon vanhan testamentin historian aikana. Miksei sama Jumala voisi ratkaista koko kansakuntien kohtaloa öljyn ihmeellä? Jumala totisesti voi. Minä uskon sellaiseen Jumalaan, joka voi, ja minä tunnustan vain sellaisen Jumalan herrauden, joka voi. Palvelen vain sellaista Jumalaa, joka voi, ja tunnustan vain sellaisen Jeesuksen nimeä, joka voi. Minulla on omassa pienessä elämässäni hieman kokemusta. Olen saarnannut yli 33 vuotta, mutta viimeisten 3 vuoden aikana on tapahtunut enemmän kuin koko menneen 30 vuoden kuluessa. Kuitenkin koko saarnatoimeni ajan olen aina huomannut pientä herätystä kaikkialla, missä olen kokouksia pitänyt. Mutta viime aikoina olen saarnannut monin verroin suuremmille kansanjoukoille. Moninkertainen määrä ihmisiä on tullut uskoon ja saanut Pyhän Hengen kasteen, puhumattakaan siitä, kuinka paljon enemmän on parantunut sairaita. Evankeliumi on mennyt tavalla tai toisella jokaiseen suomalaiseen kotiin. Voi vain kysyä, mikä tämän on saanut aikaan. Kaiken tämän lisäksi olen 80-prosenttinen invaliidi ja olen kai elämäni loppuun asti. Minulla on vain yksi vastaus annettavana sinulle. Pyhän Hengen öljy on tehnyt tämän kaiken. Ei ole toista vastausta, eikä tule toista vastausta. Minun ainut kerskaukseni on Jeesus Kristus ja hänen voitelunsa voima. Mutta minä sanon totuuden Kristuksessa, minä odotan päivää, jolloin Pyhän Hengen voitelu lankeaa apostolisella tavalla koko seurakunnan, koko kristikunnan ylle. Odotan päivää, jolloin Herra ottaa tässä maassa käyttöönsä miehiä ja naisia, joita hän voi voidella enemmän kuin hän on koskaan voinut voidella minua. Herralla on varmasti uunissa astioita, joita hän parhaillaan kypsyttää tulevia lopun viimeisten päivien tehtäviä varten. Voi miten minä iloitsenkaan sinä päivänä, kun näen, että veljeni kokoavat kokouksinsa kymmeniä tuhansia ihmisiä kerralla, ja ihmiset pelastuvat ja parantuvat massoittain, aivan kuin apostolien päivinä. Näin tulee tapahtumaan, ja näin tulee tapahtumaan pian. Herra etsii vain tyhjiä astioita. Elisa sanoi leskelle, hanki astioita tarpeeksi paljon. Jumala oli antanut leskelle valtuudet koota tyhjiä astioita niin paljon kuin tämä halusi, eli tarpeeksi paljon. Ihmeellinen sana Herralta Jumalan miehen kautta. Mikä sinun mielestäsi on tarpeeksi paljon, tarpeeksi suurta herätystä Suomen kansan keskelle? Pyydetään ja otetaan kaikki, jokainen astia tulkoon täytetyksi öljyllä tässä viimeisessä herätyksessä. Kerron omasta rajoittuneesta näkemyksestäni vuosia sitten. Olin Espoon Matinkylässä asumassa. Olin juuri aloittanut työni siellä. Oli yö 30. marraskuuta 1971. Olin niihin aikoihin paastunut pitkään ja odottanut herätystä. Luin Samuelin jaetta. Tässä ei ole mainintaa kirjasta ensimmäinen tai toinen, mutta luku 7 jae 10 jaetta. Silloin pieni uskon henki täytti sisimpäni. Siinä kohdassa muuten sanotaan näin. Sillä kun Samuelin uhratussa polttouhria filistealaiset lähestyivät käydäkseen taisteluun Israelia vastaan, niin sinä päivänä Herra jylisi kovalla ukkosen jylinällä filistealaisia vastaan ja saattoi heidät hämminkiin niin, että Israel voitti heidät. Tuota lukiessani minun sydäntäni alkoi lämmittää, mutta ei tarpeeksi paljon. Otin kynän ja kirjoitin Raamattuni yläreunaan seuraavanlaisen lauseen. Herralle on yhtä helppoa pelastaa 1000 sielua Suomessa kuin yksikin. Tämä selvisi minulle tänä yönä. Aamen. Minä olin tuolloin kuntua leski Raamatun kuvauksessa. En rohjennut pyytää astioita tarpeeksi paljon. Ajattelin tietysti, että minun osalleni olisi 1000 sielua tarpeeksi paljon. Näin helposti me Jumalaa rajoitamme. Mutta Jumalan kiitos, Herra tekee joskus monin verroin enemmän kuin anomme tai ymmärrämme, ja niin hän on kirjoitettukin. Ja sitten viimeinen katkelma. Tällä kirjaisellani tahdon rohkaista kaikkia niitä, jotka näkevät itsensä aivan mahdottomiksi ja kelvottomiksi herätykseen. Juuri niitä, jotka ovat tulleet elämässään sille rajalle, jolle Raamatun leski oli tullut, ei ole enää mitään inhimillisiä mahdollisuuksia jäljellä. Usko nyt minua, usko vihdoinkin, sillä luulen, että minullakin on Jumalan henki. Usko minua, kun sanon, Jumalan mahdollisuudet ovat tulleet sinun elämääsi. Sinä et tarvitse ensisijaisesti rahaa, et korkeata koulusivistystä, et korkeita oppiarvoja, et ihmisten myötätuntoa, etkä suurta kirkkoa tai seurakuntaa, sillä Jumala voi antaa sinulle urheiluhallit kirkoiksi. Sinä tarvitset vain öljyä, Pyhän Hengen öljyä. Öljyn ihme oli ratkaisu lesken ja hänen poikiensa kohtaloon. Pyhä Henki on ratkaisu tänään. Se on ratkaisu koko maailman kohtaloon. Pyhä Henki on ratkaisu seurakuntasi kohtalona tilaan, sen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Pyhä Henki on ratkaisu sinun vapautumiseesi erilaisista tottumuksista, jopa luvallisestakin, jos ne ovat hänen asiansa esteenä. Pyhä Henki on ratkaisu sairaiden parantumiseen. Jeesus sanoo, jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, uskokaa minuun. Tämän hetken suurin tarve on uudesti synnyttävä rukous ja paasto. On huudettava hengen tuskassa ja kuoleman kärsimyksissä, ripittäytyen, tunnustaen omat synnit, tehden tiliä, vaivaa nähden ja rukoilen ja paastoten synnytystuskissa sielujen tähden. Silloin tulee raamatullinen herätys. Amen. Niilo Ylivainion kaksivaiheisen ennustuksen jälkimmäinen osa tässä kuvattuna. Hiljainen rukouksemme.